Gjoni një, kreu 4. Dashtuni të mi, mos i besoni se cilës frym, po mas pari provoni a janë ato prej Perëndis, se shumë profet rajshëm ka ndalë në botë. Me këta e njihni frymën e Perëndis. Çdo frym që thotë se Jezu Krishti ka me ardhë në mish, është prej Perëndis. E çdo frym që nuk e pohon Jezusin, nuk është prej Perëndis. Kjo është fryma antikrishtit, që keni një gjuhë se është u ardhë, e tashmo ajo është në botë. Ju jeni prej Perëndis, bitemi, edhe i keni mujt ata. Sa ai që është një, është më i madh se ai që është në botë. Ata janë të botës, prandaj flasim prej vendit botës, edhe bota i një gjën. Na jena prej Perëndis. Kush e një Perëndin, na një gjën neve. Kush nuk është prej Perëndis, nuk na një gjën. Me këtë e dallojmë frymën e të vërtetës prej frymës gabimit. Dashtuni të mi, ta dojmë njëni tjetërin, se dashnia është prej Perëndis, edhe ai që ka dashni, ka lej prej Perëndis edhe një Perëndin. Ai që nuk ka dashni, nuk e një Perëndin, se Perëndia është dashni. Qaqysh e shfaqi Perëndia dashnin për neve. Perëndia qoi në botë birin e vetvetëm, që na me mujt me jetu e falë ati. Këtu është dashnia. Jo se na kem desht Perëndin, pa ai na deshti neve, edhe qoi birin e vetë si flim pajtues për me shlym katet tona. Dashtuni të mi, masi Perëndia na deshti kështu, edhe na duhet me desht njëni tjetrin. Kur kush nuk e ka pa nojherë Perëndin? Kur e dum njëni tjetrin, Perëndia është na, edhe dashnia ti bate për sosun neve. E dim se na jemi te ai, edhe ai te na, sa ai na ka dhurue për i frymës vet. Na vet e kem pa, edhe dëshmojmë se ati e ka qu birin si shpëtimtar të botës. Kur dikush thot se Jezusi është biri Perëndis, Perëndia është në te, edhe ai është në Perëndin. Na e kemi njoft, edhe kem besue dashnin që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashni, edhe ai që rrin dashni, rrin Perëndin, edhe Perëndia rrin te. Kështu dashnia është përsos midis nesh, për me pas besim ditën e gjykimit, se qysh është ai, ashtu jemi edhe na në këtë botë. Nuk ka tutën dashni, përkundrazi, dashnia e përsosur nuk e pranon tutën, se tuta e ka dënimin edhe ai që tutet nuk është përsos në dashni. Na e dum, se ai na deshti neve mas pari. Kur dikush thot, e du Perëndin e nuk e don vllain e vet, është rrancë, se ai që nuk e don vllain e vet cilin e ka pa, nuk mundet me desh Perëndin që nuk e ka pa. Ai na ka dhënë këtë urdhnim. Ai që e don Perëndin, e don edhe vllain e vet.